Tervist ja tere tulemast kuulema Pare podcasti. Meil on täna külas Karin Neemek, Grünfini kaasasutaja ja tegevjuht. Tere!
Tere, aitäh kutsumast!
Ja Merje Kärner, Nortali Eesti personalijuht. Tere, Merje!
Tere!
Me räägime täna organisatsioonide hüvepakettide laiendamisest, sellest, mis seisus me praegu oleme, uuenduslikest lahendustest ja nii edasi. Mina olen Pare tegevjuht Kai Saart. No, kui te vaatate nüüd Eesti organisatsioonide hüvepakettidele otsa, siis mis sealt vastu vaatab, mis murelikuks teeb küsime kõigepealt niipidi?
Grünfinis oleme nüüd tänu oma uue tootele ja lahenduse turule tulemisega, mis on siis investeerimisplaani toode, sellest me räägime hiljem, aga selle raames siis ma arvan, ma olen kokku puutunud erinevate suuruste ettevõtete ja personalijuhtidega ja mis joonistub välja on see, et kui palgasüsteem on väga-väga hästi läbimõeldud, siis hüvede paketid ja hüved on kuidagi, mulle endale tundub kauge, et võibolla ma olen kriitiline, natuke juhuslik. Või kuidagi, et mida teised on teinud, siis ma võtan või mis sellel ajahetkel on populaarne olnud, siis pannakse. Tihti on ka lähtud selles, et aha, et mingi asi on maksusoodustusega, ma panen selle, aga kas see tõespoolest eristub, kas see aitab nüüd talenti paremini kaasata, kas see on argument sellel hetkel. Ja mis me veel oleme aru saanud, on sellest ka uurimise käigus, et ja talent haab just tegi selle uuringu, et 84% inimestest vaatab hüvede paketti. Et see ei ole teema, millele kuidagi üle õla vaadata.
Hästi ka nõus, sest et tegelikult see on ju ettevõtte vaates investeering. Ehk see on ju suur investeering, mille puhul me tahaks ju näha, et mida see tegelikult tagasi toob meile. Ja kui küsidagi, et mis see murelikuks teeb, võibolla ongi ja see, et kui me vaatame palju meil põlvkondi on nagu turu peal koostena, aga need sooduspaketid on tegelikult või benefit paketid on jäänud ühetaoliseks. Ehk et personaliseeritust on pigem veel vähe, aga seal on ka näha muutusi, aga kui sa just küsis, et veel on vähe.
Ja ma tooks veel ühe numbri meie uuringust, et 40% inimestest, kes täna saab ettevõtetest hüvesid, ei kasuta neid, mis jälle tegelikult toob jälle selle sama punkti juurde, mis sina ütles personaliseeritus, et need erineva põlvkonna inimesed tahavad erinevaid asju ja see erinevad asjad kõnetavad neid.
No see on see, mis murelikuks teeb, aga midagi peab olema, mis rõõmsaks ka teeb. Mis see Eesti organisatsioonide puhul välja tuleb siis?
Ma isegi ütleks see sama teises võtmes, et liigutakse personaliseerimise poole. Ehk et ühtepidi seal on veel arenguruum, et see teeb kõrvaks, et võibolla see kiirus seal, aga teistpidi see, mida me näeme, ehk et kuidas ta liigub täna, järjest rohkem kuuleme, et kuidas sellesse investeeringusse suhtutakse ja mõeldakse, kuidas see tooks nagu tagasi ja aitakse talenti nii saada kui hoida, et tegelikult see teeb rõõmsaks.
Ja mind teb rõõmsaks see, et tegelikuses südamest organisatsioonid tahavad ja hoolivad oma töötajates. Küsimus on just nendes vahendites, et kuidas ma selle üles ehitan ja ma arvan, see on võibolla ka tänase podcasti teema, millest me räägime, et kuidas siis tõesti neid hüvede paketti üles ehitada ja millised kogemused ühes või teises organisatsioonis on ja mis töötab nagu ja mis võibolla nii hästi ei tööta.
Kas sektoreid pidi tuleb ka või ütleme valdkondi pidi avalik sektor, erasektor, siis kõik, ma ei tea, kaubandustööstus, IT, kõik, kas niimoodi ka on näha, mis hüvepaketid sisaldavad, mida ei sisalda ja edasi, teete mingit vahet?
Kindlasti on vahesed, aga seal tuleb ka erinevaid aspekte, miks. Kui me võtame näiteks IT-sektor, kus keskmine palk on võibolla pigem kõrgem, siis ka see hüved, mida oodatakse, võibolla natukene teised. Kui me võtame, ütleme näiteks tööstustootmine teeninduseks ole, siis esimene asi, mis on see, et sinu palk kataks ära sinu hügieenivajaduse ja siis hakkame ehitama nagu benefit. Kui see tehakse vastu pidi, siis see benefit ei ole enam mitte benefit, või ta ei ole motiveeriv, vaid ta võib olla ka demotiveeriv, eks ole. Siis loomulikult on vahe jälle ka see, et kas kas tegu on väga suure globaalse ettevõttega, kus on juba, ütleme, reeglid tulevad väga palju juba ema firmadest, eks ole, kas on tegemist börsi ettevõttega, mitte börsi ettevõttega, startup, kes tahab just nimelt kaasata väga laiapõhiliselt erinevaid inimesi pakkudes seda osalust, samas on meil juba sellised ettevõtted, kes on välja töötanud ennast, kus ka, ütleme, nii ütleme, selle aktsiahind kõik on juba muu, eks ole, et sa pakud siis juba midagi muud, ehk et seal on hästi palju nüansse ja kui me näiteks ka riigi poole pealt, kus on ju tegelikult väga, väga ilusad hüvepaketid, aga neil on kindlasti mingid asjad, mida nad kunagi pakkuda ei saa, mis tuleneb lihtsalt sellest, et on avalik sektor. Kui me näiteks räägime, kas või nendest samadest, eks ole, aksjatest optsioonidest, noh, see ei ole nagu väga võimalik.
Mina näen omalt poolt ka seda, et vahel alahinnatakse selle, kus on tõsi tööstuses, kus on palju inimesi ja nagu IT-sektoris on teistmoodi, et see finantskindlus ja turvatunne ja stress tegelikult nendel inimestel on oluliselt kõrgem kui nendel kõrgema palgalistel, et need suured organisatsioonid võiksid võtta, et ühes küljest on see, et me ise näeme ka seda ütleme, sissetulekute kasvu inflatsiooni, et kui sissetulekud suurenev, sa kulutad selle ära. Aga tegelikkuses võibolla see 10 eurot kõrvale pannes või see, et näiteks tööandja aitab seda 10 eurot kõrvale panna, siis üle aasta või aastat tee see kogune mingisugust märkimisväärseks summaks ja see on võibolla see esimene samm, et esimesel aastal võibolla ei olegi, teisel kolmandal aastal see inimene tunneb juba palju kindlamalt ennast, sest ta on suutnud panna kas see, et ta saaks lapsele ülikooli minna ta laps või ise endale, et pensionile minna tekitada see, et mulle tundub, et nende suurtel ettevõtetel, kus on tõesti väga palju töötajaid ja reatöötajaid, et see on nagu üks võimalus tekitada seda vaimse tervised või lahendada läbi selle, kas või läbi investeerimistooted.
Ja tegelikult noh, ongi, et noh, kui me ju tegelikult aastad räägime juba rahatarkusest, eks ole, sest rahatarkus ju tegelikkuses ongi see, eks ole, et ja see ongi väga erinev meil täna, on teatud kohad, kus investeerimine on täitsa igapäevane tegevus, eks ole, ja võibolla see, millest Karinust rääkisid, on ju, seal ongi see, et see ei ole nende loomu omane, seal võib olla tegu kas vanusega, teadmistega, aga tegelikkuses tööandjatena õpetada seda raha tarkus, sa tegelikult siis juhid natuke ka oma kulubaasa, sellepärast, et mida kindlamalt täpselt, nagu sa just rääkisid, tunnevad ennast inimesed, hakkab tekkima see finantsstabiilsus, kõik see, seda paremini suudad sa palga läbirääkimisi pidada, suudad sa neid hoida teha, eks ole, hoida inimesi enda juures näidates seda, et sa hoolid ja tahad kasvada koos nendega, kõik see, et ma arvan, see üks märksõna selle kõige kõrval on tekkinud see rahatarkuse koos õpetamine.
Ja mis on hästi huvitav just, mida ma olen nendest konsultatsioonietevõtetes kuulnud, kes siis hästi palju värbavad just noort talenti. Sest iga aasta tulevad uued, kes siis hakkavad konsultantiks, audiitoriteks või maksukonsultantideks ja seal joonistub siis välja seda, et uue aja inimesed, nende märksõnad on kaks täpselt investeerimine ja jätkusuutlikkus. Et nad tahavad, et tööandja, kellega nad liitkuvad, pakuks tähendusrikast tööd või seal oleks kuidagi suurema pildiga, ei vaadata ainult seda, et kuidas ma õpin, kuidas ma raha teenin, vaid seda, et mida ma teen, looks laiemalt ühiskonnas positiivset mõju, et see on hästi suur trend noortel. Ja teine on see, et kui minu aja inimesed, siis me oleme siis üksed 40. alguses, et meie aja inimesed tahtsid kõik saada kuidagi tippjuhtideks või et ma tahaks suures organisatsioonis olla, vaid see on nagu see, mida ma tahan, siis noored tänapäeval pidid olema ja ütlema seda, et nemad tahaksid investoriteks saada, nemaks tahaksid rahatargad olla, nemaks tahaksid, et raha teeniks neid mingi hetk. Et mis tähendab ka seda, et tegelikkuses selline, jälle me toome nüüd selle, mille tootest hiljem pärast räägime ka, et need on märksõnad, jätkusuutlikus investeerimise selles segmentis.
Ja võibolla ongi, et kui need noored on, see teadlikus on olemas, siis tegelikult mida me saame anda ongi sellele põlvkonnale, kes võibolla pole harjunud niimoodi mõtlema, siis tegelikult siis neid me saame suunata õpetada tegelikult. Sest et seda rahatarkust ma arvan, et me vajame kõik.
Absoluutselt nõus. No, Karin, te tegite iluti Grünfinis selle suure uuringu, kus te uurisite, millised hüvesid siis töötajad soovivad saada. Enne kui me tulemuste juurde läheme, siis miks see teema on oluline, miks te seda uurida soovisite?
Kõigepealt meie juurde hakati pöörduma, mis oli ka hästi tore. Et me ise nagu ei, noh, mõtlesime, et me oleme tegeleme jätkusuutliku investeerimise ja aitame eraisikutel siis luua ja jätkusuutlikel põhimõtetel portfelle ja siis hakkasid ettevõtted meie juurde pöörduma. Aha, mul on töötajad, mulle tundub ja mul on töötajad ja neil on lapsed. Me tahaksime luua lastele portfellid, sest meie ettevõtte strateegia osa on jätkusuutlikus, luua lastele väiksed portfellid, et nad saaksid ülikooli astudes astuda paremasse maailma ja samal ajal ka nagu siis toetada seda rahatarkust kui sellist organisatsioonis. Meile tundus see nii äge asi ja siis ma mõtlesime, et kui suur see probleem on, et kas see on ainult ühel ettevõttel või rohkem, siis me hakkasime kuurima. Mõtlesime, et uurime, hakkame rääkima erinevate suurustega ettevõtetega, räägime, teeme ka uuringu sotsiaalmeedias, kus ja sealt joonistus tõesti väga põnev pilt, millest me siis täna räägime.
No Merje, miks sinu arust on oluline teada tööandjal, mida töötajad ütlemisuguste hüvede poole pealt saada soovivad?
Noh, ma arvan, kui ma vaatan nüüd tööandja vaadet, siis ikkagi mõju on jälle sellele, et see investeering, mis me teeme, ehk et see raha, mis sa sinna sisse paned, on ju, et tegelikult, sest mida sa saad sealt tagasi, kas sa saad selle tagasi, et sa lihtsalt midagi tegid, või sa saad tagasi selle, et töötajad täiesti hindavad ja nagu Karin ka enne välja tõi, ka kasutavad. Ehk et see kasutus ju tegelikuses on samamoodi oluline. Ja noh, loomulikult see eristub, et võibolla see kasutamise pool võib ka vahest jääda sinna taha, et kui teatud ettevõtted pakuvad oma tooteid teenuseid, on ju, et võibolla ma ei kasuta neid, on ju, aga noh, mitte kõik ei saa seda pakkuda, eks ole. Aga jah, et tööandja vaates number üks on see, et see investeering, mida me teeme, ehk et see oleks tehtud õigesse kohta, et asja ei ole ainult rahas, mida sa kulutad, vaid et just, et kuidas seda kulutada nii, et ta toob suurima väärtuse.
No oleme siis tulemuste juurde, väga põnev. Mis siis teie uuringust ja võibolla oskate kõrutada ka mingisuguseid muid uuringuid juurde, et mis siis töötajad saada soovivad ja millest see omakorda kõneleb?
Esimene asi, ma arvan, mida ma juba seda statistikas mainisin, on see, et 40% inimestest ikkagi ei kasuta. Et see personaliseeritas, me jõuame jälle sama asja juurde. Teine asi, et see on ülioluline teema, sest tegelikult sellel hetkel, kui inimene saab selle pakkumise, ta vaatab 86% inimestest, vaatab, kui ta otsustab, et kas ma liitun selle tööandjaga või mitte, see on oluline kriteerium. Kolmandaks siis uurisime, et okei, et mis siis kõneta, mis asi see on siis, kui nagu 40% asjadest ei kasutata, et mis on siis need teemad, mis kõnetab. Ja joonistus välja tegelikult kaks minu arust väga põnevat asja. Üks asi oli see, et inimesed hindavad vaba aega. See oli number kaks. Ja teine oli see, et Eesti turul ei ole olemas, aga see investeerimisplaan kui selline. Ja tegelikkuses nii, see ei olnud nagu ainult suured või ainult väikesed inimesed, kes on 20 kuni 45 aasta vanused. Võibolla selles vanemas segmentis mitte nii palju, aga oli top number üks oli investeerimisplaan. Et täna seda ei ole Eesti turul olemas, Eesti pangad seda ei paku. Või sellist lahendust ja samal ajal töötajad tegelikult see hindavad ükskõik, kas see siis vaimse tervise aspektist, kas on sellepärast, et nad tahaksid koguda seda, et nad kasutanud pigem siis võtaksid selle rahas ja siis kasvataksid endale, kas siis oma eesmärkideks unistusteks, et saan kusagile reisile minna või teiseks, et tõesti, et laps saaks ülikooli minna või ise midagi suuremat osta, aga nad tegelikkuses tahaksid ja tahaksid ka raha targemaks saada, mida... Merje juba välja tõid, et see on jah huvitav. Ja sealt edasi joonistus siis sellised juba hüved, mis Eesti organisatsioonides on laialdased kasutusel nagu sporditoetus ja tervishoid. Ja tundub, et hetkel on nii, et tervishoid hakkab üle võtma seda sporditoetus. Merje saab kommenteerida teid, et kas nende organisatsioonis on sama, aga tundub, et inimesed hindavad seda tervise teemat väga.
Nii on jah, et... Kui vaadata tagasi kuskil 4-5 aastat, kui hakkasid ju esimesed need kindlustusettevõtted tekkima, siis ma arvan, paljud personalijuhid vaatsed, et no jah. Aga et kui ta hakkas, et ta ei teinud revolutsiooni, ehk et ma arvan, et oodati võibolla seda kiiremat kasvu, aga ta on evolutsiooniliselt niimoodi meile tulnud, sest oligi, et oli sport, oli Sport ID oli vist kunagi, siis ta läks Stebiks, eks ole, et noh, ta oli ikkagi täielik number üks, eks ole, ja väga laialdaselt kasutada. Ja siis tegelikult tekiski sinna kõrvale, sest et noh, on jälle, kui me jõuame selle investeeringu juurde, eks ole, siis ega iga uus asi ei saagi ainult panna on top of, aga sa saad nagu hakata stretchima. Ehk et väga paljud hakkasid selle spordi kõrvale seda kindlustust nagu sisse tooma. Ehk et proovida, et mis uust lõbus imeloom see on. Ja tegelikult on täna ju väga hästi ennast ära tõestanud. Ehk et esimesed aastad oli see, et inimene läks oma tavapärase, harjumuspärase valiku juurde, võtan selle spordi ja siis kui hakkasid tekima need kogemuslood kindlustusest, et millist abi saadakse, millised asju saab kasutada, ehk kui see hakkas niimoodi levima, siis tegelikult aastast aastasse on see kindlustust nagu osakaal järjest nagu suurenenud. Ehk et mina usun sellesse, et täpselt ongi see, et nüüd see järgmine evolutsiooniline see stretsimine koht tuleb see kindlust või see investeering sinna. Ehk et see jälle see valik, et mis on see, mis minule, minu elu hetkel on oluline. Sest nagu Karin tõi välja, et 20-40 on see üks, eks ole. Peale seda võib selle teine olla. Ehk et see sama personaliseerimine ka, et anname võimaluse inimesel valida. Ehk et minul tööandjana on minu mõistlik investeering, eks ole. Ehk et ma ei pea ainult juurde panema, aga ma saan selle sees luua võimalikult laia põhilise valiku inimesele. Ehk et ma arvan, et see on üks suur uus niukene, võibolla see läheb kiiremini kui evolutsioonine, et võibolla sellest tuleb üks revolutsioon vaatama.
Ja teine, mis seal allpool oli, mida vist ka väga paljud pakuvad, on kohvi ja snäkid. Arvan, kõik pakuvad mingis formaadis seda. Siis ainult 2% hindavad, et küsimus, et kas on hügeenifaktor, et see peab olema. Lihtsalt. Või teine asi, et okei, ja teeme selle kohvi ja tee ja vee ja tegelikult need snäkid võiks ära unustada, sest ma ei tea, meie organisaatsioonis konkreetselt, ma olen inimesed ise toovad, nagu mida nad siis tahavad, kes toob nagu õunu, kes tegi koogi mingil päeval ja see kuidagi hüllatab isegi rohkem kui see, et sul on kogu aeg laual, siis hakkavad pigem inimesed võibolla seal vinguma, et miks see on nii ebatervislik või miks täna, miks siin on ikka veel banaanid, mis on natukene pruunid, et mulle tundub, et selline... Et kohv ja vesi ja tee võiks igas organisaatsioonis olla, aga et see muumis sinna, et võibolla on mõistlikum viis seda kasutada.
Ja ma arvan, üks ju see on ka see, et kuidas me kogu oma tööl käimist oleme ju muutnud, eks ole, et mitte küll kõikel sektorites, aga väga paljudes on see, et ehk see banaan lähebki seal pruuniks, sest et seal lihtsalt kontoris ei käida enam kohal, mis tähendab tegelikult on ju tekinud täiesti uus ka benefit, mis on ju kodukontori toetus, eks ole, et pigem sinna asemele ja jälle, et aga kuidas sa selle oma sinna see kõik ära mahutad, et see on üks, et uued asjad pigem nagu tõstavad pead vaikselt veel. Ehk et ka töötamise muutuse nagu valguses.
Ja ühte tendentsi olema ka veel või aruteludes, ma ei tea, kas seda on nagu päris nagu plaanideks tehtud või ütleme tegevuses tehtud on seda avalikus sektoris. Kui me mõtleme, et mis on avaliku sektori boonus, et kuidas saab inimene mõjutada seda, et ma ei tea, mis see siis tulemus on, et tegelikult minu sellistes kohtades on ka investeerimisplaan loogilisem, et sa nagu aitad seda ja see ajas nagu kasvab, aga et sa ei anna seda mingit suur boonus, sest kuidas sa ütled, et mille eest ta siis sai, mille eest ta sai selle ühe palga või pool palga või pool teistus, sest sul on tulemust raske mõeta, aga inimene peab igal aja hetkel head tööd tegema, sest ta on spetsialist. Et mulle tundub, et ka seal võib olla on sellist tüüpi investeerimisplaan või pika ajaliselt aidata nagu koguda ja võtta, et inimene saab ju välja ka lõppkokkuvõttes võtta, aga et sa annad nagu ütledki, et see on, ma ei tea, tööandja pension või see on siis, ma ei tea, investeerimisplaan, et sa saaksid mingi tunnistuses koguda, et see tundub ka mulle loogilisem, kui anda seda lihtsalt.
Ma arvan, et see võibolla see boonus, et mille eest ma siin jäänud natuke eri arvamused olles ka riigis tööda, tegelikult väga, väga ilustanab eesmärke seada ka seal, sest et tegelikult millegi pärast nad ellu kutsutud on ja selline see asi, mis me mis sealt tegelikult luuakse kui selle Eesti inimesele, aga ma arvan, et siin on tegelikult väga hästi su mõte, et tegelikult see ongi edasi või ongi, et kas selle sama boonusega õpetame neile seda rahatarkust, kuidas seda sama investeerimisplaani ja kõike veel ka nagu teha, et see raha kasutus on nii palju eri võimalusi ja nüüd ongi, et küsimus, et kuidas me aitame neid inimesi selle rahatarkusega teha enda jaoks neid parimaid otsuseid, mis viivad nad lähemale, nagu Karina välja toonud, mis iganes on nende unistused, on ju, et sellele lähemale.
Aga kuidas saab siin personalijuht toetada seda, et töötajad oleksid rahatargemad?
Vähemalt minu isiklik tunnetus ongi see, et kindlasti ei peaks alustama sellest, et teeme kõik ise, vaid tegelikuses on meil olemas täiesti, kui vaadata Eestis ringi, siis kas või istub minu kõrval Karin, kes ju tegelikuses nad tegelikult tegelevad ka sellega, et õpetada rahatarkust töötajatele. Samamoodi on meil mitu veel meie enda väga tugevad investorid, kes ju tegelikult on valmis seda kõike jagama, ehk et ongi nüüd tööandja nagu vaates, et kuidas tuua see tarkus nagu sisse, et selleks on tegelikult väga palju võimalusi.
Mulle tundub ka, et tegelikkuses neid pakkujaid on inimesi, keda saab rääkima kutsuda, on tooteid, nagu Grünfin on loonud ühe võimaluse, mis on tõesti mugav. See on niimoodi, et personalijuhil võtab see võibolla, kui tal on mingi 100 või 200 või 300 töötajaga, siis see võtab tal 15 minutit administreerimine, kui ta on nagu sisse seadnud selle algul on loomulikult nagu mõned tunnid, et nagu sisse seada mõelda läbi see, et kellele see kuidas pakud, aga see, et kuidas nagu neid sissemakseid teha või kui need portfelid on loodud, siis tõesti see võtab 15 minutit, et see ei ole mingi suur töö ja teiseks, et see inimene igal aja hetkel saab nagu vaadata seda portfelli ka, et ta kogu aeg näeb, mis on, ta logib sisse, see on üks kõik tööpäeva siis, et palju mul on juba kogunen, palju on seda raha kasvanud ja palju siis on nagu tööandja pandi ise on võimalik ka sinna juurde makseid teha, kui sa siis tahad või kasutada meil on ka hästi põnev kinkimise funksionaalsus, et tegelikkuses sünnipäeva kingi asemel, et me ei taha seda tränni saada, no mul on juba piisavalt elu jooksul, et siis las teised kingivad mulle raha või investeeringud, et see on ka hästi lihtsaks tehtud meil.
Aga kui personali juht nüüd läheb seda teed ja hakkab ettevõttes kasutama, näiteks teie platformi ja edasi, kui nüüd töötaja ära läheb, mis siis, või kas seda annab kuidagi töötaja, et nii-öelda heas mõttes kinni hoida või?
Seal on niimoodi, et on iga tööandja saab täpselt selle programmi teha, mis ta tahab. Et kas temale on oluline, et see hoiaks kinni või mitte. Et kõige lihtsam on see, et ma ei hoia, ma lihtsalt maksan sissemakseid, teen seda, ma ei tea, 30 eurot iga kuu selle stebi või kindlustuse, ravi kindlustuse asemel, et ta saab valiku juurde endale. Et siis ta otsustab, et kas ma tahan neid hüvesid või ma siis tahan seda investeerimisplaani tooda, et see on kõige lihtsam variant. Aga kui inimene ära läheb, siis on automaatselt temale nagu kuulub see asi. Aga on võimalik ka nendes ettevõtetes, kes tahavad nagu optsiooniprogrammi asemel teha, siis on võimalik, et tööandja muidugi tahab ka siis rohkem panustada sinna, mitte end 30, aga võib-olla mingi protsendi, ma ei tea, 3%, 5% palgast. Et ma panen sinna, sina võib-olla paned omalt ka mingi summa, kui sa tahad, aga ei pea panema. Ütleme, et see on 3% ja sa saad 3 aasta pärast kätte, kui sa oled olnud nagu selle summa. Et sa kogu aeg näed, et kui palju mina sul olen kogunend, aga reaalne üleminek on näiteks 3 aasta pärast nii nagu optsioonidel, et sul on võimalik nagu vestida või et see võimalus on ka sinna juurde. Et ja nendel, kellel ei ole optsiooniprogrammi, sest kõigil ei ole seda võimalik pakkuda. Startupid on need, kes pakuvad, sest see on nende esimene üve, et sa tuled nagu selle unistuse ja jutu peale sinna ja siis sa muidugi tahad, et kui ma nüüd selle unistuse jutu, mille peale kõik see inimesed siia kokku on kogunend, et sellega reaalsuseks teevad, et ma tahan ka väärtusest saada, sest ma loon väga palju väärtust, et muidu ta jääbki unistuseks.
Personaliseeritus on meil täna palju läbi käinud. Mis mõju sellel nüüd ikkagi laiemalt on, et me pakume töötajatele personaliseeritud hüvepakette ja kas äkki, ma ei tea, Meri oskad sa mõne näitega tuua, et juba käis tegelikult läbi, et ongi, et sa valid kas tervise kindlustuse või sa valid stebi on ja aga ikkagi, kuidas saab veel seda personaliseeritust nagu rakendada?
See saab hästi erinevalt, et võid ka täiesti algusest peale, et sul on näiteks mingi rahasumma, mis sul on, eks ole, sul on siis valik asju, mis sa nagu tahad ja siis saad sealt võtta. Noh, mis selle puhul ongi alati jäänud selleks natukene selleks takistuseks ja mida ma tean, et ju hästi palju mõeldakse on see, et kuidas administreerida seda. Ehk et see lõpuks ei oleks kallim kui see hüved ise, aga jah, et ütleme niimoodi, et step by step on nagu mindud teele ja ongi, et mingid asjad on nagu kõigile ja siis on see, et mingidest osadest tehakse siis valikud, noh praegu on see kõige lihtsustamatult ongi võetud, ütleme see sport, kindlustus, selle võrdlus ja siis ülejand on võibolla siuke, mis on nagu selle ettevõtte spetsiifiline või siis see, aga samas ma näen ka järjest rohkem, et minnakse ikkagi ka see, et need samad ongi, et hakatakse vahetama või siis loome juurde, et okei, et näiteks, et on inimesed, kes tahavad ikkagi edasi kontoris töötada, eks ole, kui sul isegi kohustust ei ole ja need, kes ei taha sinna enam üldse tulla. Ehk et kuidas personaliseerida ka seda, et kas sul on pigem see kodustöötamise hüvi või hüvitis või mitte, eks ole, noh, kõik siuksed asjad annab ka, et ehk et see tuleb hästi palju ikkagi kinni sinu sektorist, sinu töö eripäratest asjadest, ehk et kes sa tööandjan oled, ehk et selle vastu nagu ehitada.
Mm-hmm. Ja just mõelda ka seda erisust, sest kõik me arvame, et me oleme hullult erilised, aga nagu seespoolt, aga väljaspoolt sa ei paista, et siis nagu mõelda minu arvates ka seda uuenduslikkust, erisust, üldistrateegia toetamist, et kas see siis, mis me oleme valinud nüüd üvedeks, kas päriselt ka toetab, et ma toon jälle näite, sellest... konsultatsioonist, seal on nagu need õppimised ja koolitused hästi oluline osa sellest hüvede paketist võrreldes minu arust proportsionaalselt tööstusega või võibolla ka IT-sektoriga, aga seal on tõesti väga-väga palju kulutatakse nagu, aga no siis seotakse ka seda, et mingi koolituslepingute ja muude asjadega, et sa siis pead nagu olema kauem, aga jah, et sa peaksid oma sektorist lähtuvalt selle siis tegema ja mõtlema ka erisusele.
Sest nagu ma arvan, sa just väga ilusti enam välja tõidki, et need huvigruppide ongi erinevad. Et noh, see 20-40 on, eks ole, see üks siis sealt edasi. Et noh, et kui me hakkame liiga ühekülgselt peale ka suruma, eks ole, mingitele vanusegruppidele, siis tegelikult sellest motivatsioonist, nagu ennem sai ka räägitud, võib tegelikult saada lõpuks hoopis sul tee motivatsioon. Et siin ikka jah, et noh, esimene asi ikka nagu ikka põrsen, et mõista märi on ju. Ehk et kõigepealt mõista, kus sektoris sa oled, kes sa oled ja täpselt nagu arjunski, et mis võiks see eristuv olla nagu, et see on nagu see alguspunkt.
Kas selle personaliseeritusega annab ka üle võlli kuidagi minna?
Ma arvan kindlasti annab nagu selles mõttes, aga ma arvan, et täna me oleme Eesti organisatsioonis veel liiga kauge selleks, et öelda, et see on üle võlli nüüd juba läinud, et pigem tõesti nii nagu merjetest mõelda enda jaoks läbi see administreerimise ots, aga ma arvan ka seda, et kui ükskord aastal laste inimestel nagu valida see asi, tekitada mingid paketid sinna, siis ma arvan, et see on tegelikult suht lihtne, aga jah, et kuidagi selle admin poole peab läbi mõtlema.
Ja ma arvan, et see üle võlli on pikk tee veel, aga jah, tõenäoliselt see esimene üle võlli minek ongi see, et kui me võtame omale üli suure kohustuse mõtlemata, et mida see administratiivselt meile tähendab ja siis kui see on hõue peal, siis sa vaatad, et okei, ja kes selle nüüd ära haldab. Ehk et sealt ma arvan, et võib minna, ehk et jälle oluline, et mõtle läbi kuidas. Ehk et kuidas sa päriselt selle saad nagu ellu viia, ehk et kaasa need samad professionaalid, kes tegelikult siis ju neid pakuvad ja et mõelda läbi, et kuidas mitte ära siis uppuda sinna administratiiv poole peale.
Ja noh, Cruisefinis me oleme hästi paindlikud ka, et noh, kindlasti võtta kogu need protsessid ja admini asjad, et tahame veelki rohkem, et reaalselt tagasidest siis saades nagu teha mugavaks, sest tõesti suurpankades ma arvan, see on ka probleem, et tegelikult liite resursi ja asjadega, et nad kindlasti ei ole, kui tulevad turule, neil praegu ei ole, et siis ma arvan, et see paindlikkuse teema ka, et kui ruttu ja teevad nii, et tõesti selle HR inimesel oleks siis väga mugav seda asja administreerida.
No personali juht võib ettevõttes teha nii head tööd kui tahes, alati on neid töötajad, kes ei ole nii teadlikud kõigest sellest, mida tööandja pakkuda saab on ja siis noh, või isegi on teadlikud, aga ei taha neid hüvepakette kasutada, tulevad hoopis selle jutuga, et noh, tore on, et kõik need asju pakuta, aga maksa mulle hoopis palgas välja see kõik on ja et kuidas sellistes olukordades hakkama saada, et see kogu tasu osa oleks nagu selge töötajad.
Ega see ongi, et tegelikult on ju mindud eri teed. On ettevõtteid, kelle puhul nad ongi teinud otsused, ma maksan sulle ja otsusta ise, mis sa selle rahaga teed. Mis mulle meeldib peale mõelda on see, et see peab nagu käima käsi käes väärtustega. Ehk et see kultuur, kes me oleme, see peab ju ka meie nagu selles, mida me pakume ka ju tegelikult seda sama väljendama, et noh, nagu Karin tegelikult ei alguses väga hästi, et kui noor valib täna tööd, siis ta vaatab seda, kui sa lihtsalt ütled, et ma maksan sulle palka, siis tema jaoks ta ei mõtle, et okei, ma saan rohkem raha, et ma otsustan ise, vaid pigem ta vaatab ka, et tegelikult siin ei huvita, ei jätkusuutlikkus, ei need asjad, et ehk et sa pead tegelikult ka enda väärtustele natuke otsa vaatama, kui näiteks, et kui on ettevõtte, kes on otsustanud, et ma ei tea, sport on meie jaoks üli oluline ja sa sinna mitte midagi sisse ei pane, siis tegelikult mis osaga sa näitad seda. Ehk see jälle see käitumine vastavalt oma väärtustele ja ma arvan, et sealt nagu need väärtus ju tegelikult siis need benefit paketid ka tekivad, et ehk et mis kõnetab ja ütleb, et see oleme meie ja siit tuleb ka Karini see, et kuidas eristuda on ja et see nagu, et ta peegeldaks ka sellele kandidaadile seda, et me ütleme ja me tegelikult käitume.
Ma olen sellega nõus, et ma arvan, et ainult rahas või müügipoonuses ei ole, sest siis see tõesti ei räägi väärtustest ja näiteks ma ei läheks sellisesse enam üldse sellisesse organisatsiooni tööle, et täpselt vaatad, kui hooliv on, mida ta teeb nagu muus, kuidas ta ühiskonnas panustab, eriti kui ta on suurem ettevõtte, kas ta räägib kaasa, kas ta aitab ka nagu lisaks, kui ta on just kasumlik, muidugi kõik ettevõtted ei ole, ei saa seda teha, et kui palju ta ka teeb rohkem, kui talt oodatakse. Et siis sa tahad ka ise anda rohkem. 110. Muidu sa hakkad täpselt vaatama, mina tegin selle, see on töölepingus kirjas, ma rohkem ei taha teha, et ma arvan, et ei saa teha ainult palgaga ja ma arvan, et see ei ole väga õige tee, kui minna seda teed.
No põgusalt enne oli juba juttu küll 5 aasta perspektiivis umbes nii, aga kui me võtame nüüd 10 aastat tagasi ajas, aasta on 2013, mis siis töötajad hüvepakettides saada soovisid ja kuidas see nüüd siis praeguseks muutunud on? Kas tuleb
Minul tuleb üks meelde, mul tuleb endal panga ajast, mina olen Hansa panga ja Sveit panga taustaga olnud, mis jah, me oleme tegelikult, no, kui teada tuntud, siis ta kunagi vähemalt 2010. Sellel ajal, kui veel Rootsi nii tugevalt sees ei olnud, oli ikkagi Eesti lipulaev, ma arvan, et seal tehti väga palju eksperimente selle personali vallas ja täna ka ma arvan, et väga paljudes suurettevõtetes sa näed Hansa panga, Sveit panga taustaga personali juhte direktor igal pool. Ja ma mäletan seda aega, et see oli see aeg, kus optsioonid tulid. Minu arvates see on täpselt see, kus hakkas suuremalt börsiettevõtted hakkasid seda pakkuma ja teine, mis oli, et startupid hakkasid seda optsiooni pakkuma. Et mina ütleks, et see trend, mis siis tuli, aga ja see on väga tugevalt jäänud, et see oli väga hea benefit, mis tuli ja startupid ka täna ju kõik kasutavad seda ja samamoodi suurettevõtetes pole see kusagil ka, sest sa lood väärtust, saad väärtust, mis on küll startupide puhul nagu ütleme see ka negatiivne, et sa ei näe, sa ei saa aru inimesena, et mis see optsioon on, kui sul ei ole kokemust, vaata, palju see ikkagi seal väärt on, mingi summa, kuidas see valuation sinna tekis, kuidas ma seda realiseerida saan, no võibolla 10 aasta pärast saad, võibolla ei saa kunagi, on ju, et selles mõttes ka siin ei ole minu arust hüvedepaketi koostamise nagu ühte silver bullet lahendust, et sa peadki kombineerima nagu erinevaid, et aha, investeerimisplaan, ma näen iga päev seda, on ju, aha, optsioonid, see on nagu suurem visioon selleks ettevõtte väärtuse kasvatamise või müügipoonus siis vaata, et noh, et tood ja tood seda tulemus ja siis on sul kogu see väärtusmaailma pool on ju, et kas see väärtus sporti, tervishoidu või seda vaimset tervist, sest küsimus inimene ise ei näe seda, kui ta hakkab läbi põlema, et kuidas siis organisatsioon aitab seda, kas läbi sporti, tervise raha tarkuse muud moodi seda teha, et organisatsioon peab ka võtma siin minu suuremat vastutus, kui inimene ise suudab võib-olla näha. Sest ka mina olen oma elu jooksul ükskord läbi põlenud ja ma arvan, et ma ei olnud, et teised kõrvalt oleks pead nägema, sest sa ei saa aru, kui sa oled augus.
Ei saa. Ja oli au olla selle kõrval, kui see ju Sveed jah tuligi, tulid need optsioonid ja kadusid nagu boonused niimoodi nagu nad kunagi olid, kui aasta oli 2008-2007 ja ennem seda, aga ma arvan, et see milline oli tollel ajal üldse see benefitid nagu pakett oli pigem kõigile üks ja sama, ehk et seda personaliseeritust ju tollel ajal oli ikka no olematu kogus. Ehk et me ikkagi võtsime, et üks ja sama nagu kõigile mõtlemata, et kas 20-aastane noor ja 30-aastane väike lapse vanem nagu kasutavad samu asju või mitte, eks ole. Ehk et see oli jah, võibolla see suurim märksõna, et ikkagi ei olnud seda, et sul on eagrupid ja noh, ei olnud ka nii palju põlvkondi tollel hetkel ju tegelikult veel koos, eks ole. Ja et jah, tõenäoliselt oli, et ma arvan, et üldse tema väärtus või selline osa sellest kogutasu nagu loogikast oli pigem nagu lahku viidud. Mm-hmm. Ehk et nüüd ka keskmine ettevõte ju tegelikult pigem oli see, et sul on sinu palk ja siis on siin midagi, eks ole. Mm-hmm. Ehk et tast ju kogutasu nagu mõiste ka ju 10 aastat tagasi oli pigem niukene suurematel, kes olid siis rahvusvahelised, kes olid nagu seda erinevat kogemust näinud juba ja saanud tunda nagu, et siis neil oli võibolla seda juba rohkem, aga jah, et ütleme, see oli veel pigem siukene lapsekingades.
Ja teine, mis ma mäletan ka, mis oli selle ajast, oli see, et kui 2010 oli autokompensatsioonid ja autod, see ajastu ja siis kadusid need täiesti ära, sest minu arust on ka see mõistlik ära kaotada, sest võibolla ma tahan jalgrattaga või auto või käia ja minu arvates oli see meeletu raha raiskamine selle tollel hetkel, kui anti neid autosid, ametiautosid kõigile, et
Oli tõesti, jah. Ja ma arvan, et see tegelikult täpselt naelab pihta, et tollel ajal oli selle väga niukene äge asi, aga tänapäeval sul võib olla mitu inimest, kes ütleb, et noh, kui me teeks jälle kõigile võrdselt on ja et täpselt nagu korinselt, vabandust, aga ma tahaks tegelikult siin Ampler Bikist hoopis oma lägeda ratta võtta ja hoida loodust asja, et selles suhtes, et see siukene ühe taolisus oli ikkagi.
Ja ühe taolisus raudselt, et kõigile pandi ja
lihtsalt... Kasutanud on ja...
Aga kas töötajad võisid rahul olematud ka siis olla võrreldes praegusega?
Teadlikus oli madalam, mis tähendab väga palju, et sa olid õnnelik, tegelikult olge maus, et kes siis ei olnud õnnelik, kui tal autot pakuti või sul olid nagu erinevad hüved, eks ole, mis tähendab, et noh, vaata, teadlikuse tõusuga tõuseb ka see, et kas ma olen rahul või mitte on ja kui kõik ümber ringi on väga sarnane, noh, kui väga rahul olematu sa nagu oled, läksid ühest kohast teise, noh, suht sama oli on ja ehk et see meie enda teadlikuse uue põlvkonna pealekasvuga on see muutus, ma arvan, tulnud.
Ja teine, mis on kindlasti, et me oleme ühiskonna nagu palju rohkem väärtuspõhisemaks muutunud, mis tähendab ka tööandjad on palju rohkem väärtuspõhisemaks, sellel ajal oli ikkagi, ma ei ütlen, röövkapitalism, aga selline nagu kapitalism, nagu ekstreemsuses minu arvates, kus oli ainult raha. Ja mulle tundub, et see 2010 pärast seda finantskriisi nagu organisatsioonides üldiselt nagu hakati laiemalt vaadata, siis vaadati ka seda, et osa inimesi põles mul läbi kogu sellest, nagu sellest ajastust. Ja hakkasid terviseprobleemid, et ma arvan, et Eesti organisatsioonid sellel alates 2010. Ja edasi on rohkem väärtuspõhisemaks muutunud.
Aga vaatame tuleviku ka. Me vaatame ka siis ütleme 10 aastat ette, nii ma ei tea, võibolla see liiga pikka aega, või me ka 5 aastat ette vaadata. Et mis siis hüvepakettides muutunud on, mida siis töötajad saada soovivad?
Noh, ma arvan, et see sama, et kui me ütlesime, et meil on sportkindlustus, siis järgmine on see nüüd see investeerimine sinna sisse, aga ma arvan, et see paindlikkus tekib veel, nagu, et kui me räägimegi, et meil on paindlikkus nagu meie hüvedes, siis tegelikkuses samal ajal me ju teeme ka paindlikkus selles, et sul on tööaeg, võibolla hakkab muutuma põnevaks. Koht juba on, eks ole, koht on. Ehk et miks me ei liigu ka sinna poole, et üks benefit võib olla, et ma saan oma tööaegerist rohkem valida, mahtu valida. Ehk et kõik see nagu, et mis nagu me näeme taas, et seda näpu otsaga kuskil on ju, aga et miks ei võiks näiteks olla ka slogan, et meie juures sa saadki tuua parima endast oma mahus, oma ajas ja kohas. Ehk et mida näiteks rahvusvahelisemis oled, et noh, sul ongi okei, kui ta töötab teatud kellaaegedel ja samamoodi me muutume järjest rohkem sinna, et tiimid otsustavad, mis on nende nagu way of working, mis tähendab võibolla mõnedel, et sobibki, et töötame siin 10-4, oleme kõik ühtemoodi kätte saadavad. Ehk et see aeg ja koht ja maht. Ehk mina usun, et see võib olla, eriti kui ma vaatan see 20-40 aastat, nende seas üks väga, väga populaarne asi. Sest et ma arvan, et 50 tundi nädalas ei ole see, millest on tunnistavad.
Mulle tundub, et see töö tähendusrikkus on nagu üks märksõna ja oma elu tähendusrikkus. Et see töö ja eraelu on kõik koos. Mina näen nagu seda ja sealt tegelikkuses nüüd hakkabki see, et kuidas sa siis kõik selle oma tööelu ja eraelu siis ühte 24 tundi integreerid. Ma arvan, me ei näe enam sellist korporatiiv, et ma tulen, olen spetsialist, siis töötad üles 20 aasta pärast, vaid inimesed loovad ise oma karjääri ja oma vastavalt elule. Sul on ju ka, et noorena sa tahakski ainult õppida ja teha ja pannagi see 110 ja kui sul on lapsed, siis see lihtsalt, sa tahaksid, aga sul ei ole võimalik, sest on ka teised oma huvide ja asjadega. Et sul tuleb nagu karjääris selline, ja või mingi selline nagu sinusoid, et sa lähed ülesse, sa teed vähem, sul on rohkem aega, et võibolla nii nagu sa ütlesid, et teed 4 tundi ja siis mingi hetk on normaalne, teed 10 tundi ka, aga lihtsalt ise nagu siis valid selle, et see on minu aja hetkel, ma tahan need 3 aastat niimoodi töötada ja siis sa validki selle, et see ei ole, et nii, et kella 8, kella 5, nii nagu minu töölepingus 10 aastat tagasi kunagi olid, et ma arvan, et see muutub see, kuidas töö on. Ma vaatan ka meie enda organisatsioonikultuuris, et kuna me oleme startup ja me peame saama seda parimat talenti Eestis enda juurde, siis meie juures me oleme juba täna teinud nii. Ja nad tulevad ettevõtte jätkusuutliku missiooni pärast, nad tulevad selle usu peale, et me teeme nagu ägedat asja ja nad tulevad ka selle peale, et on see paindlikkus. Ja ma ei pea, need inimesed on nii küpsed, et ma ei pea ütlema, kuule, et mis kella aeg sa tuled, nad ise tulevad ja jäävad sinna kauemaks istuma, nagu, et tegelikult ei ole, aga lihtsalt nii põnev on.
Ja hetken elus, mis sobib, eks ole, et ma ütlen, aeg mahta kõik see, et mis minule tollel elu hetkel, nagu Karin ütles, üks elu on, meil ei ole, et on tööaeg ja eraaeg, vaid meil on üks, ehk et sobibki mingi aeg, sobib tõenäoliselt rohkem panustada, mingi aeg on jälle see, et See vastastikune nagu see koostöö on ka see, et kui on mingi periood elus, kus sa ütled, et vaat, minu maht saaks olla nagu võibolla 60-70%, kas siis ma tööandjana vaatame, et no jah, aga mul on siin üks FT on ja nüüd on nagu paast on ja võime nagu ikkagi mõtlema, et vau, et selline inimene tahab me juurde jääda ja me tahame nagu vastu tulla. Ehk et see benefit ei ole ainult see, mis on sinu see investeering, eks ole, aga see on ka, et kuidas. Ehk kuidas sa nagu tuled vastu ja teed, et see võib veel vahest olla veel suuremgi kui see, kas sa pakud seda kohvi teed vett ja võibolla veel midagi. Ehk et ma saan ennast... Ma saan olla mina ise, võibolla siis kõige paremini öelda, see on ju, ja vastavalt sellele, kus ma oma elus olen. Eks see personaliseerib.
Aga see kindlasti see väljakutsed nagu organisatsioonidele, sest tegelikult, et kuidas sa siis teed seda nii, et see õiglus oleks, et vaata, et muidu tuleb teine taa sellele tehakse ja nüüd mulle ei tehta, et kuidas siis teha täpselt need eluetappidega või need, jälle, kui sul on 10-15 inimest, nagu väga lihtne, aga kui sul on nagu 400 ja erinevad tööpered veel, et osa ongi sul valgekraad ja teine sinikraad, et kuidas sa siis kõik selle õiglusse kopot, see väljakutse, aga ma arvan, see liigub, lihtsalt sa ei saa enam juhid ei saa ignoreerida. Nad peavad selle personaliseerituse poole minema, sest muidu nad ei saa talent ja pikaajaliselt nad on kaotajad nende ettevõtted strateegiliselt.
Ja ma arvan, et see algab sellest, et koolitavad juhid.
Ma just tahtsin juhtimiseni jõuda. Täiega tahtsin.
Sest nemad on need, kes on need võimaldajad. Just. Ehk et ma arvan, et 5-6 aastat tagasi oligi täitsa tavaline vaatepilt, et kui oligi see tore äge noor, kes oli panustanud väga palju, siis ta otsustus näiteks aastaks, et ta võtab oma seljakoti ja läheb rändab ringi. Kogub kogemusi. Siis juht ju vaatas seda, et -1 paasti. Ehk et ta vaatas seda inimest, kui natuke liiga karmilt öelda, natuke nagu reeturit on ju, mõtlemata sellele, et vau, et aasta pärast tuleb tagasi, siis tal on kogemused, sama näiteks ma lähen õppima, eks ole, aastaks on ju, et 9 kuu pärast see selistame, eks ole, et, sest see kõik, mida sa tagasi pärast saad, kui ta on hea inimene ju, siis see ju tegelikult see ainult loob sulle suurema väärtuse, ehk et kuidas me suudame sellest tühjast kohast vaadata kaugemale, et mis see tulevik toob, et kuidas me saame inimese teele saata niimoodi, et sa tegelikult juba nagu ütled talle welcome back. Ehk et see ma arvan on see suur ja võt, see on juhtimine nüüd. Ehk et seda personal üksi võib ju siin võimelda, aga siin on ikkagi see juhtimine ja ma arvan ka selles muutuses, kus me praegu oleme, ehk see algab ikkagi juhtimisest ja kõigest, et kas me suudame mõista, et sul on parem olla paindlik ja mõelda, kuidas saab. See ei tähenda seda, et kõike saab, ehk et aga mida saab ja kuidas saab versus see, et me jääme sinna kinni, aga ei, mul on üks koht, üks inimene ja punkt on ja et ehk et jah, nagu öeldakse jätkusuutlikus, et 5 aasta pärast me näeme, et kes on jäänud ellu, kes mitte.
Ja ma olen sinuga ja ma arvan, et ajastus on ka erinevad, et mina näen seda, et need juhid, kes olid edukad, ma ei tea, 2000-2005, täna ei ole edukad, sest nad vaatavadki täpselt viltu, et nüüd see inimene läks aastaks sinna õppima, et noh, tegelikult ta ei ole lojaalne sellele organisatsioonile ja ta ei panusta siin ja mul on mingid kvartaalsed müügi eesmärgid ja ma pean need ära tooma ja vaata, nüüd on mingi luusel läheb ära ja mis team spirit on ja samal ajal mitte seda, et okei, pikaajaliselt tegelikult saab mingi jubeda kokemuse, ta tuleb sinna ja ta teeb 2-3 korda paremini, sest ta on rohkem elu näinud, vaata, et sa lühiajaliselt võibolla kaotad, jah, mul ei ole peanud värbama hakkama jube ebamugav, ja, aga pikaajaliselt on sul nagu üliäge inimene sinuga nagu terve elu ja võt, see on see, kus me näeme, et need inimesed tulevad tagasi organisatsiooni, lahkuvad, tulevad tagasi, kui see on nagu vastastikune ja juhid peaksid nagu vaatama seda, et millist maailma vaadet ma esindan, sest selle maailma vaatega, ma arvan, enam ei ole edukas. Need inimesed hakkavad ära minema. Sa ei saa karjumisega seda tulemust nagu. Sa saad seda, et sa aitad sellel inimesel õnnelikult elu elada või oma nagu elu eesmärke või milleks ta see sündinud on siis nagu koos teha.
Sest lojaalsus inimesel esimesena on isendele. Ja kui ma soovin, siis ma pakungi seda lojaalsust nagu ka selle tööandjale, kes ongi see vastastik on täpselt see. Aga jah, ma arvan, et sa ütlesid väga õiget, see lojaalsus ongi, et see on ise enda alati esimesena.
Kuulge lõpetuseks, kolme nippi teilt palun. Kui nüüd on meil, siin on kindlasti kuulejaid, kelle, ma ei tea, rahulolu uuringutest ja kuskit on välja tulnud, et töötajad ei ole oma organisatsiooni siis hüve paketiga rahul, tahaks midagi personaalsemat või lihtsalt rohkem juurde midagi sellist või pakuta seal üldse midagi, nii et siis mis nippe te annaksite, et millest siis sellel personaalijuhil, juhil, noh, tööandjal üldiselt alustada tasuks, et muuta siis töötajatele rohkem vastavaks?
Mina isegi alustaks selleks, et võiks küsida ju seda, et aga miks pole rahul? Ehk et noh, mõista ka seda, et kus see rahulolutamas tuleb. Ehk et kas ma lihtsalt tahan midagi uut näinud kuskil, midagi põnevat, et kas me tahame lihtsalt näha, noh, töötajana me tahaks näha alati, et midagi pannakse veel juurde, midagi pannakse veel juurde, eks ole. Ehk et kõigepealt nagu mõista, siis ka teha seda, et võttagi ikkagi töögruppideks, ehk et koos töötajatega, et kes me oleme, miks me midagi pakume, mis see nagu see väärtus on ja tegelikult järjest rohkem ju jõutakse ka sinna, et mida välja vahetada. Ehk et asjad, mis on meie teenisid nagu 5-7 aastat tagasi, kas nad ka homsed teenivad, ehk et koos töötadega mõista seda, et mis on see investeering seal, mis siis on see, mille sees me nagu saame seda luua ja kuidas siis koos tegelikult luua see, et ehk et mis on toob selle tagasi selle, et me tunneme, et me teeme seda ise endale, see on see, mis meid siin hoiaks ja me tahaks.
Mina isegi arvan, et see persoon just võib ise või organisatsioonis võib saagi aru, et see hüvedega pakett ei toimi niimoodi, et minust tasub uurida, kõigepealt tasuks uurida, et mida inimesed hindavad ja mitte ei hinda ja panna sinna liistiga need uuenduslikud lahendused. Lihtsalt, et mida sa oled kuulnud tulnud, noh nii nagu meil on see investeerimisplaani toode, aga et võibolla on veel mingid ägedaid asja tulemas, et uurida, et kas inimesed üldse hindaksid või hinda, et sa saad tagasi siit, et kui palju nad hindavad ja kui oluline see on. Kui see pilt on selge, siis see järgmine küsimus on, mida ka Merje tõi välja täpselt see sama nagu strateegiline või väärtuspõhisus, et mis meil peaks olema, mis aitab meil tegelikult seda talenti siis hoida või kaasata, mis on see, mida me peaks hüvede pakatis olema ja kui suur see osa peaks olema kogu minu palgafondi. Ja seal siis nagu mängime, et okei, nii palju ma panen koolitusele, nii palju ma panen siis nendele muudele hüvedele, et hoida nagu inimest. Et see pool on ja siis kolmas võibolla on see, et just see selline tööandja branding või kuidas seda, et millis kuvandit me anname tegelikult selle siis oma töötasu ja pakettidega, et kas see on see, et meil on röökapitalism ja me tahame ainult tulemusele ja maksame neid müügiponuseid ja maksimumi või me ütleme, et ma ei tea, näiteks noh, see konkreetne ettevõte, kes meie poole pöördus siis, et kas see jätkusuutlikus on meie osa ja see on lihtsalt nii äge osa, see peab seal olema, sest mis asjad on need hüved, mis on, me ei saa anda mingi lastele nänni plastmassis kinkide jõulu ajal, me parem paneme selle raha nagu sinna kasvama vaata sellesse lapse portfelli, et nagu mõelda ka läbi seda, et mis on minu väärtusmaailm siis on, nagu mida ma tahan pakkuda ja kui siis on võimalik, siis ma ütleks täpselt sama personaliseeritus, mis on nagu suur trend. Et sa pead pakkuma, kui sa tahad seda parimat planeti hoida ja siis kaasata.
No nii, nende mõtetega tõmbame täna selle saatele joone alla. Aitäh Karin, aitäh Merje, et te tulla saite.
Aitäh.
Nii, ja veel kord meil olid külas Grünfini kaasasutaja tegevjuht Karin Nemek ja Nortali Eesti personaalijuht Merje Kärner. Mina olen pare tegevjuht Kai Saart ja kuulesite pare podcasti. Aitäh!